დილომ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში გადის ჩვენი live stream-ი. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერში ჩართვა 2988-327-ზე, ნომერი მითითებულია ჩვენს live stream-ებზეც, ასევე თავზე. Да შეგიძლიათ იქ გადაამოწმოთ და შეგახსენებთ მოგვიანებითაც, ასევე მოგწერეთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხები Facebook-ზე და მივადევნებ თვალს. დღეს ჩვენ სტუმრის ნაწილში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დღევანდელ სახეზე ვილაპარაკებთ, ასევე ტყოდი მოკლედ რა როგორ ჩანს საქართველო დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, ან რატომ არ ჩანს იქ სადაც არ ჩანს და ასე შემდეგ. ნინო სამხარაძე იქნება ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. მანამდე კი მინდა რამდენიმე ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება გადაცემის დასაწყისში. Да, დავიწყებ მოდით ამბიდან, შეერთებული შტატებიდან, სადაც გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გამოაქვეყნა განცხადება, გარცვალა განცხადება 21 წლის ჯეკ დაგლას სტეიშეირას დაკავების შესახებ. ეს გახლავთ პირი, რომელიც ეჭმიტანილია საიდუმლო ამერიკის მთავრობის და სამხედრო საბჭოთ თავრობის და შეერღებული ძალების საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვაში, ამაში არის ეჭმიტანილი და ის დააკავეს მასაჩუსეტსის შტატში, აი ხედავთ განცხადებას FBI-ში, ნორდაიტონში მდებარე საცხოვრებელში. Да, ეს ინფორმაცია ვრცელდება, არის სხვადასხვა ამ პირის შესახებ ინფორმაცია მის დაკავებამდე გავრცელდა მედიაში, სხვადასხვა მოსაზრებები არის და ინტერპრეტაციები, ის რომ სავარაუდოდ მას შესაძლო არ ქონოდა განზრახვა, რომ ესე ვთქვათ, ბოროტი განზრახვა, რომ გაერცელებინა ეს ინფორმაცია და რომ ის გეიმერია, გარდა იმისა, რომ ეროვნული გვარდიის წევრი, გეიმერებს შორის, ასე ვთქვათ, თავის წრეში გავრცელა, გაუზიარა მან ეს ინფორმაცია თანამოთამაშეებს, ასე ვთქვათ. 21 წლის არის თვითონ და შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფი იყო იქაცო, თვეების მანძილზე აკეთებდა ამასო, საქმის კურსში ყოლოდა ის თავისი ვიწრო წრე იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინის გარშემო. ცხადია გამოძიება მიმდინარეობს, ის დაიკითხება და არ იქნება ეს მხოლოდ ერთადერთი ინსტრუმენტი სიმართლის დასადგენად. უბრალოდ ჯერჯერობით არ არსებობს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში საჯარო იმის თაობაზე, რომ ის იყო გადაბირებული ვინმეს მიერ, მაგალითად რუსეთის მთავრობის მიერ, და ამიტომ გააკეთა ეს. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ვრცელდება ინფორმაცია იმაზე, რომ რუსეთმა სწორედაც რომ გამოიყენა ეს მასალები უკვე გარკვეული ხნის შემდეგ, როცა წააწყდა მასალებს შესაბამისი პირი და თავის დეზინფორმაციისთვისაც რაღაცები იყო იქ შეცვლილიო მონაცემები, ამაზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია. მოკლედ ბევრი სპეკულაცია არის. ფაქტია, რომ ძალიან ცუდი რამ მოხდა და ძალიან დასაფიქრებელი, არ მხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხს, რაც შეეხება ზოგადად საიდუმლო ინფორმაციის დაცულობასთან დაკავშირებით გაჩნდა ბევრი შეკითხვა ახლა ახლავს ამ პროცესს და ვნახოთ რა იქნება შემდეგი ინფორმაცია ამაზე. ამ მასალების გაჟონვით სარგებელი მხოლოდ რუსეთმა ნახაო, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს უფროსი უკაცრავად კირილო ბუდანოვი. მან ABC-ს მიცა ინტერვიუ. იქ იყო შეკითხვები იმაზე, რამდენად მოახდენს ეს გავლენა შტატებსა და უკრაინას შორის ურთიერთობებზე, ხომ არ დაიძაბება და ასე შემდეგ. ის ამბობს, რომ ეს ასე არ მოხდება. პრობლემა ჯერჯერობით, თუ პრობლემები იქნება შემდგომში უკრაინისთვის, ჩვენ მათ მოვაგვარებთ, თუ არ იქნება პრობლემები კიდევ უკეთესი. მოკლედ ასეთი ზოგადი შეფასებებით შემოიფარგლა ბუდანოვი და ის, რომ უკრაინის გეგმები, თავდასხმითი გეგმები ამის გამო არ შეიცვლება და არ გადაიდება, ამის შესახებაც განაცხადა მან. ევროკავშირის საბჭომ გუშინ ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში დაამტკიცა 1 მილიარდი ევროს მხარდაჭერა უკრაინის შეერაღებული ძალებისთვის. დახმარების ეს ზომა, ეს ფორმა შესაძლებლობას მიცემს ევროკავშირს წევრ ქვეყნებს აუნაზღაუროს იმ საბრძოლო მასალის საფასური, რომელსაც ის წევრი ქვეყანა ან საკუთარი მარაგებიდან გადასცემს უკრაინას, ან არსებული სამხედრო შეკვეთებს გადაგეგმავს იმგვარად, რომ პრიორიტეტული იყოს უკრაინისთვის საჭირო საბრძოლო მასალა. 2023 წლის 9 თებერვლიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდს ფარავს ეს გადაწყვეტილება, ანაზღაურებას გულისხმობ უკრაინისთვის საბრძოლო მასალების გადაცემის კვალობაზე. Ჩვენი მოქმედება იქნება მძლავრი, ვამზადებთ ჩვენს ბიჭებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი და მოუთმენლად ველოდებით პარტნიორების მიერ დაპირებული იარაღის მიღებას. მაქსიმალურად ვაახლოებთ გამარჯვებას, მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ერთსულოვნებას, ეფექტიანობას. მზადებაც მიმდინარეობს, მაქსიმალურად აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. Владимир Путинის პრესდივანი დმიტრი პესკოვი გაიზარდა უკრაინის კონფლიქტში ნატოს ჩართულობის ხარისხი. ეს იწვევს დროში გაჭიანურებას, თორემ ვერ შეცვლის იმის არს, რაც ხდება და რაც თავარია ჩვენთვის დადებით შედეგს ვერ შეცვლისო, აცხადებს პესკოვი, გამარჯვების გარეშე ვერ ვიცოცხლებთ, ამიტომ გამარჯვება აუცილებელია. Peskova გაიხსენა გასულ შემოდგომაზე ლუგანსკში ვიზიტი და აღნიშნა, რომ ბოლო ნახევარ წელიწადში უფრო მკაფიო გახდა გლობალური ომის კონტურები, რომელიც მიმდინარეობს, აცხადებს ის. ის უფრო მძიმე დაუნდობელი გახდაო. Იმას, რაც ახლა ხდება, რუსეთისთვის ეგზისტენციური ხასიათი აქვს. ჩვენთვის ეს არის სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი, გულისხმობს ის უკრაინაში. უკრაინის წინამდეგ რუსეთის ომს, თუმცა ასე არ უწოდებენ, ვიცით და ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ვარიანტი. ყველაფერი ჩვენებურად უნდა წავიდესო, აცხადებს ის. ჩვენი ქვეყანაც და კოლექტიური დასავლეთის ქვეყნებიც საომარი დროის რეჟიმში ვმუშაობთ. ნატოს აქვს მედიასთან მუშაობის პროტოკოლები. ეს არის დეზინფორმაციის გაშვება უცხოეთიდან ინფორმაციული ნაკადების კუპირებაო, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი. Და კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, ვიდრე შემდეგ ამბავზე გადავალ იმას უკავშირდება, შავი ზღვა არასდროს იქნება ნატოს სხვა, ის საერთო ზღვა, აცხადებს დმიტრი პესკოვი. ეს იყო გამოხმაურება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას გამოსვლაზე. Სიტყვა, რომელიც მან დისტანციურად ჩაერთო ის ბუქარესტში გამართულ კონფერენციას, რომელიც ეძღვნებოდა შავი ზღვის უსაფრთხოებას, ეს იყო ყირიმის პლატფორმის ფორმატში ორგანიზებული შეხვედრა. ამ შეხვედრას ჩაერთო ის, მან განაცხადა ყირიმის თაობაზე საკუთრივ, ეს პლატფორმა 2-3 წლის წინ შეიქმნა და უკავშირდება სწორედ იმას, რომ მოხდეს ლობირება, ადვოკატირება ყირიმის დეოკუპაციისა და დაბრუნებისა უკრაინისთვის. და კულებამ გუშინ ასეთი რამ განაცხადა, ვიდრე ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებთ, მანამდე გეტყვით ერთ ნაწყვეტზე კიდევ, რომ ყოველ ჯერზე, როცა გესმით, რომ ვიღაც ამბობს სადღაც კუთხეში მდგომი, რომ ყირიმი არის რაღაცნაირად განსაკუთრებული და არ უნდა დაუბრუნდეს უკრაინას და რომ ეს რაღაც სხვაგვარი ტერიტორია, უნდა იცოდეთ ერთი რამ. უკრაინა კატეგორიულად არ ეთანხმება ამგვარ განცხადებებს, აცხადებს კულება. არის არ არსებობს განსხვავება სიმფეროპოლს, დონეცკს, ლუგანსკს, ხერსონსა და უკრაინის ნებისმიერ სხვა ქალაქს შორის. ისინი ყველა უნდა და დაუბრუნდება კიდეც უკრაინას, როგორც ხერსონზე მოხდაო, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და ახლა ერთი მონაკვეთი, საკმაოდ ვრცელი მგონებ, მისი გამოსვლიდან ბუქარესტის კონფერენციაზე. ჩვენ ვართ თანამეგობრობა, რომელსაც საერთიანებს არა მხოლოდ საერთო ღირებულებები, არამედ საერთო ზღვა. ყველას გვინდა, რომ ის იყოს მშვიდობის და კეთილდღეობის არეალი და არა საომარი ზონა. შავ ზღვას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა მშვიდობიანი და მომავალზე ორიენტირებული ევროპის შექმნისთვის. სამწუხაროდ, შავი ზღვა არის აგრეთვე იმის ნიმუში, როგორ სწრაფად შეიძლება ვითარება გაუარესდეს, თუ კი საფრთხეებს უარყოფენ. წლების განმავლობაში რუსეთი ჩვენს თვალწინ აჟღარურებდა იარაღს და აღიჭურვებოდა. საქართველო, უკრაინა, სირია და კვლავ უკრაინა. მოსკოვი ერთი მეორის მიყოლებით ახორციელებდა სასტიკ თავდასხმებს. დასავლეთში ბევრმა არჩია ერწმუნა, რომ რუსებს თავიანთი საკუთარი სიმართლე ჰქონდათ. თუმცა ერთადერთი სიმართლე არის ის, რომ რუსეთი ყოველთვის ემზადებოდა დიდი იმპერიალისტური ომისთვის. საბოლოო მიზნით გაემართა მორიგი იალტის კონფერენცია ევროპის გავლენის სფეროებად დასაყოფად. სინანულით ვამბობ, მაგრამ დასავლეთს არ გააჩნია შავი ზღვის თანმიმდევრული სტრატეგია. მაშინ როცა რუსეთს ყოველთვის აქვს სტრატეგია აგრესიული, რევანშისტული და ბარბაროსული. ამასთან სურს ყველა შეგახსენოთ, რომ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა პირველად ჩაუზღაში კუნძულ ტუზლაზე ხელყო. თუკი ამ აგრესიას ძირში ჩავყვებით, რუსეთის აგრესიას, ვნახავთ, რომ შავი ზღვა იყო ადგილი, სადაც 20 წლის წინ აგრესიის პირველი მცდელობა იყო. თუმცა რუსეთს ჰქონდა სტრატეგია ყოველ ნაბიჯზე, რუსეთი მოქმედებდა, როცა დასავლეთი ყოყმანობდა. მაშინ, როცა შიშით მართული სიფრთხილის გამო 2008 წელს ნატომ დაკეტა კარი უკრაინისა და საქართველოსთვის, რუსეთმა ორივეზე სწრაფად თავდასხმით უპასუხა. რუსეთი ხდებოდა მანიაკი, თუმცა ზოგიერთმა ლიდერმა გადაწყვიტა მანიაკი გაებედნიერებინა, მათ შორის პოტენციური მსხვერპლის დაუცველობით, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ნატოს მომავალი სამიტი ვილნიუსში არის კარგი შესაძლებლობა შეცდომებისა და წარსულის გამოსასწორებლად. ნატოში უკრაინის გაწევრიანების გზაზე მტკიცე ნაბიჯების გადადგმით, არამხოლოდ იმის ჩვენებით, რომ კარი ღიაა, არამედ მკაფიო გეგმით, როდის და როგორ გაწევრიანდება უკრაინა ნატოში. ვარაუდობ, რომ ახლა ყველას გვესმის, შიში სტრატეგია არ არის. დრო შევიმუშაოთ ყოვლის მომცველი უსაფრთხოების ქსელი მთელი რეგიონის ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც აშვებული მანიაკისგან საფრთხე ემუქრება. დროა შავი ზღვა გადავაქციოთ იმად, რადაც იქცა ბალტიის ზღვა, ნატოს ზღვად. უკრაინელები მანასევე ილაპარაკა და მიმართა მოლდოველ მონაწილებს, მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა. უკრაინელები ვაქებთ მაია სანდუსო განაცხადა კულებამ რუსეთის მიერ მოლდოვის დესტაბილიზაციის მცდელობებთან გამკლავებაში და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ მოლდოვის მხარში დგომისთვის ზატყოფნას უკრაინისა, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და კიდევ განცხადება მისი, თუკი რუსეთი შეინარჩუნებს ყირიმს, როცა ძალებს აღიდგენს, ის გამოიყენებს ყირიმს როგორც შვების პლატფორმას, რომ კიდევ ერთხელ შეიჭრას უკრაინაში და მოიპოვოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე. ამას არ დავუშვებთ. ამიტომაც გავათავისუფლებთ ჩვენი ტერიტორიის ყოველ ინჩს და თითოეულ მოქალაქეს, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც, როგორც გითხარით, გამოსვლის ერთ-ერთ მონაკვეთს, რომ შავი ზღვა ნატოს ზღვად უნდა გადაიქცეს, გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი, ეს არასდროს მოხდებაო. ამ კონფერენციაზე, რომელიც, როგორც გითხარით, ბუქარესტში გაიმართა და კულება დისტანციურად ჩაერთო, გამოვიდა მონაწილეობდა კონფერენციაში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მირჩა ჯოანა. ის რუმინელი გახლავთ, თავისი სენტიმენტებით ჰქონდა იქ ყოფნის გამო, ამ კონფერენციაზე ყოფნის გამო. მან ილაპარაკა თავდაპირველად იმის თაობაზე, რა მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვას ნატოსთვის. ილაპარაკა მადრიდის სამიტის გადაწყვეტილებაზე, ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ 2014 წლიდან ნატო ცდილობს რომ გააძლიეროს ყოფნა ამ არეალში და ასევე პარტნიორობა და თანამშრომლობა, გაიზარდა პარტნიორობა და თანამშრომლობა უკრაინასთან საკუთრივ და ის მადლობას უხდის ასევე საფრანგეთს, იტალიას და იმისთვის, რაც მათ გააკეთეს პოზიციების გაძლიერებისთვის რუმინეთსა და ბულგარეთში. და ასევე აღნიშნა შემდეგი, თუ შეიძლება მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ მირჩა ჯოანას გამოსვლიდან ბუქარესტის კონფერენციაზე, თუ შეიძლება. რომ კონკურენცია მიმდინარეობს დემოკრატიებსა და ავტორიტარულ რეჟიმებს შორის, ცოტა სხვანაცვლეთ, მაგრამ არა უშავს იყოს, მოკლედ წავიკითხავ იმას, რაც არის. ნატო იდგება უკრაინის გვერდით, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ. რამდენხანსაც ეს საჭირო იქნება, ჩვენ მხარს დაგიჭერთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გრძელ გზაზე. როგორც რუმინელმა და ამ ქვეყნის ყოფილმა მინისტრმა, რომელსაც მქონდა პატივი 19 წლის წინ ჩემი ქვეყნის, როგორც ნატოს ახალი წევრის დროშა აღმემართა, რომელმაც ვნახე ფინელები ჩვენს ახალ მოკავშირეებად და ვხედავ შვედეთს, რომელიც უერთდება, უახლოვდება ჩვენს რიგებს, ვიცი რომ თქვენ ეკუთვნით უკრაინას, მიმართავს დასავლეთს, ეკუთვნით დემოკრატიული ქვეყნების ოჯახს, ეკუთვნით ევროატლანტიკურ ოჯახს და ვართ თქვენს გვერდით მთელ ამ გზაზე. ჩვენ გავზარდეთ მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიის საფრთხის ქვეშ მყოფი სხვა პარტნიორების მიმართაც, მოლდოვის რესპუბლიკის ჩათვლით და მივესალმები ნიკო პოპესკუს, შესანიშნავ დიპლომატსა და ლიდერს, საქართველო არის ნატოს გაზრდილი შესაძლებლობის პარტნიორი და მოუთმენლად ველით ამ პარტნიორობაში წვლილის შეტანის გაგრძელებას. გისურვებთ აგრეთვე წარმატებას ევროკავშირის ფრონტზე, ვინაიდან ევროპისკენ სვლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ისევე როგორც უკრაინისა და მოლდოვისთვის. აქვე ვიტყვი, რომ ამ კონფერენციაში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი, როგორც მე ნახე, ანუ სცენაზე არავინ იყო, არ მონაწილეობდა, თუმცა მირჩა ჯოანა მიმართავდა ვიღაცას, როცა საქართველოზე ლაპარაკობდა და ვარაუდობ, რომ ანუ იჯდა ვიღაცას, ვარაუდობ ეს იქნებოდა ელჩი. და ხო, მოკლედ ფაქტია, რომ ვიღაცას მიმართავდა, როცა საქართველოს ახსენებდა და არაერთხელ ახსენა მან საქართველო თავისი გამოსვლის დროს. და ილაპარაკა ასევე მირჩა ჯოანამ ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობაზე, სწორედ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის საკითხებში. ამ კონფერენციის დასასრულ გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება რუმინეთის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი განცხადება და ერთობლივ ამოცანებზე, პრიორიტეტებზე, შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე არის აქ ამ განცხადება ლაპარაკი. და ამ განცხადების ბოლოსაც ცხადია, არ არის საქართველოს ხელმოწერა. ნატომ ამბობ ამას, უწინ ჩვენ ჰქონდა პრეცედენტი, როცა საქართველოს პრეზიდენტის სახით მონაწილეობდა ყირიმის პლატფორმის ფორმატის შეხვედრაში. უფრო ფართო იყო და მასშტაბური ის, მაგრამ მაინც. და ეს არის ის არეალი და ის თემა, რომელშიც საქართველო ძალიან აქტიური უნდა იყოს. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტსა და მის მიერ ქვეყნის წარმოდგენას, ის გეგმავდა სტრასბურგში ვიზიტს, ევროპარლამენტში გამოსვლას და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, ჯერ გავრცელდა განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მთავრობის მხრიდან ხელოვნურად გაჭიანურებული თანხმობის მიღების პროცესის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება გადაედო უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი ქალაქ სტრასბურგში, რადგან ის თვლის პრეზიდენტი, რომ ეს უნდა იყოს ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ და არა პირიქითო. და მალევე გავრცელდა მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადება, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მთავრობამ ხელოვნურად გააჭიანურა თანხმობის გაცემის პროცესი ვიზიტის გადადების მიზეზი, რაც მიზეზად რაც დასახელდა, არის მცდარი და სიმართლეს არ შეესაბამებაო და ახლავს ბმულები, ასევე დოკუმენტებისა და დადასტურების, არამხოლოდ ამ ვიზიტის. ხო, ამოკლედ ასეა, თუ ისე ეს ვიზიტი ახლა არ შედგება, გადაიდო, ასეთი ფორმით გავრცელდა ინფორმაცია. ერთ ამბავზე შევაჩერებს თქვენს ყურადღებას კიდევ და გავაგრძელებ საუბარს უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. გუშინ BBC-ს ფილმი გავრცელდა ინტერნეტში, რომელიც შეეხება სწორედ იმ გამოძიებას და გამოძიების შედეგებს, რაც უკავშირდება თაღლითურ სქემას, call center-ებს, ქართველების ჩართულობას, დავით კეზერაშვილს. ვრცელი ფილმია, მეტი დეტალია ვიდრე სტატიაში, რომელიც მანამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა. გუშინ გავრცელდა და შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ საკითხისადმი. გუშინ გავრცელდა ევროჯასტის განცხადება, ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით. ეს დაემთხვა დროში, თუ არ ვიცი, ასე იყო ორგანიზებული ახალი კოორდინირებული მოქმედების ჩატარების შესახებ თაღლითური ონლაინ საინვესტიციო პლატფორმის წინააღმდეგ, რომელსაც დღემდე ჰყავს 33,000 მსხვერპლი, 89 მილიონი ევროს ზარალითო. გერმანიის ხელისუფლების მოთხოვნით ჩატარდა მარტში ორი მოქმედება, რომლის დროსაც 5 ეჭვმიტანელია დაკავებული. შემდგომში 15 ადგილ მდებარეობა ადგილი გაიჩხრეკა ბულგარეთში, რუმინეთსა და ისრაელში, მათ შორის 5 არალეგალური call center-ი. ეს ოპერაცია არის გაგრძელება 2021 წლის ონლაინ თაღლითობის წინააღმდეგ ქმედებებისა და ამ ოპერაციაში ელაპარაკი, ამ განცხადებაში ელაპარაკი არის თანამშრომლობაზე სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის და პარტნიორად ამ პროცესშიც დასახელებული არის საქართველოს გენერალური პროკურატურა და ამას მოჰყვა შემდეგ უკვე პროკურატურის განცხადება. გენერალური პროკურატურისა ვეხმიანებით ევროჯასტის მიერ გავრცელებულ განცხადებასო და იქაც რაიმე ახალი დეტალი ესეთი არაფერია, არც ინიციალებია ვინმესე, არც სახელი მით უმეტეს, მიმდინარე პროცესზე, გამოძიებასა და მოქმედებებზე არის იქაც ლაპარაკი. გრძელდება ეს გამოძიება და საერთაშორისო თანამშრომლობა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენით და მხილების მიზნითო. და არაერთი წელი აქტიურად თანამშრომლობს პროკურატურა ევროჯასტის მხარდაჭერით აღლითური კოლცენტრების საქმიანობის წინააღმდეგ გერმანიის, ასევე ფედერაციული რესპუბლიკისა და სხვა ქვეყნის კომპეტენტურ უწყებებთან. ამ ამბებს მიუყვებით, მივადევნებთ თვალს, თვალყური ადევნეთ ინტერნეტში ჩვენს გვერდებს და მეტ ინფორმაციას მიიღებთ. ახლა კი მინდა გავაგრძელო საუბარი საქართველოს საგარეო პოლიტიკით. Როგორც ასეთი, ნინო სამხარაძეს მივესალმები დილამ შვიდობისა.
საქართველოს
პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გახლავთ, ის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. რატომ კითხვები გაჩნდა, ცხადია, ჩნდება იმაზე და მინდა წარმოვიდგინო გარედან როგორ ჩანვართ ახლა პარტნიორების, ანუ გარედან დანახულები, საერთაშორისო სცენაზე როგორ ჩანვართ, ან სად ჩანვართ. Როცა არის პროცესები, რომლებში საქართველოს მონაწილეობა არის ძალიან აქტუალური და აქტუალური არა მხოლოდ ვინმესთვის დასანახებლად, არამედ არსებითად საქართველოსთვის და ჩვენ ბოლო დროინდელი აქტივობა, რაც ვნახეთ საქართველოსი და მათ შორის საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის, არ ვიცი თუ სხვა რამე იყო უფრო მნიშვნელოვანი შემახსენეთ, მე შეიძლება გამომრჩა, ეს იყო ბლინკენისთვის მიწერილი წერილი, რომელსაც მტკიცებულებებს თხოვდა და წინააღმდეგ შემთხვევაში შტატებთან ურთიერთობის გაუარესებას პროგნოზირებდა. მისი დასკვნითი ნაწილი, რომ გადმოვცე შინაარსი. ახლა გადაიდო სტრასბურგში პრეზიდენტის ვიზიტი. რა სხვადასხვა ინტერპრეტაციებია, ვიცი, ვრცელდება რა მიზეზით, რატომ, მაგრამ არ იქნება იქაც ეს შანსი გამოყენებული. როგორ ხედავთ ამ მიმდინარე სიტუაციას საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის, როცა ყველაზე სასურველია, ყველაზე გამართული, ყველაზე აწყობილი და ერთსულოვანი და ესეთი იყოს მკაფიო პოზიცია ქვეყნის.
კი, აქ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის, რომ ეს კითხვები, რაც თქვენ დასვით და ალბათ საზოგადოებას გაუჩნდა, ეჭვები იმის შესახებ საქართველოს ხელისუფლება, გადაწყვეტილების მიღები ელიტა რეალურად არსებითად აკეთებს თუ არა საკმარის იმისთვის, რომ საერთაშორისო არენაზე ჩვენ ყველა სარგებელი მივიღოთ, რაც კი შეიძლება რომ მივიღოთ აი ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ პერიოდში. ეს კითხვები სიმართლე რო ვთქვათ, ბოლო დაახლოებით წელიწადნახევარია ისედაც არის. უბრალოდ აი ეს კონკრეტული თემები, აქტივობები, რომლებიც პერიოდულად ჩნდება ხოლმე, რომელიც ხშირად არის კონტროვერსული ბევრ კითხვებს სვამს, აჩენს ეჭვებს მთავრობის ამ მიმართულებით სტრატეგიული ხედვის ისტორიის შესახებ. უბრალოდ წინ წამოწევს ხოლმე, თორე ეს კითხვები საბოლოო ჯამში უკვე ხდება ძალიან ფართო ჩარჩო უფრო ჩვენ საგარეო პოლიტიკისა. რეალურად მართლა ვცდილობთ თუ არა, რომ ჩვენ ქვეყნის უსაფრთხოება, უზრუნველყოფა და საგარეო პოლიტიკური ღირებულების უზრუნველყოფა რეალურად მართლა დღისას რიგში დავაყენოთ იმ პლატფორმებზე, რაც ხედავთ, რომ საერთაშორისო კონტექსტში აქტიურდება განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესო რეგიონულ არეალებში. უპირველესად ეს არის დასავლეთი, კოლექტიური დასავლეთი, ევროკავშირი, ნატო, კონკრეტული აქტორები, ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა და პოტენციურად სტრატეგიული პარტნიორები. აი თქვენ შესავალში შავ ზღვაზე ძალიან ბევრი საუბრეთ და ალბათ უფრო კონკრეტულად კიდე ჩავშლით აი ამ ურთიერთობებს, სად რა ხდება განსაკუთრებით შავი ზღვის კონტექსტში, იმიტომ რომ ტექნიკურად ჩვენ ვერ გავექცევით იმას, რომ ვართ შავი ზღვის ქვეყანა და ვართ ამ უსაფრთხოების ნაწილი. ეს ასეა ჩვენი გეოგრაფიული მოცემულობა, ამას ვერ გაექცევა ალბათ ვერც დასავლეთი, მაგრამ პოლიტიკურად უკვე დგას ის პრობლემა, რომ ჩვენ აღარ პოზიციონირებთ, ჩვენ თავს როგორც შავი ზღვის უსაფრთხოების ავთენტურ ნაწილად. თითქოს ამის არ გჯერა ჩვენ თვითონ, არ ვიცი, არ გვინდა ეს ასე წარმოვაჩინოთ, ვერ იდებით. იმიტომ რომ როგორი აქტიურიც არ უნდა იყოს ლოჯისტიკურ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობა, რაც სახეზე არის, კიდე ერთხელ ამბობ, ამას ვერ გავექცევით. პოლიტიკურ დონეზე ჩვენ თითქოს ვიქეცით აი ედჰოკ ქვეყნად, ანუ საჭიროების შემთხვევაში იმ ქვეყნად, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში მიმართავენ თავისი სტრატეგიული პარტნიორები და არა პროაქტიულ სახელმწიფოდ, რომელიც ცდილობს, რომ დღის წესრიგში პროაქტიულად დააყენოს თავისი ეროვნული ინტერესები. ნოალე მაგალითია ეს უსაფრთხოების პლატფორმები, როგორც გლობალური, აი როგორც არის რამშტაინი მაგალითად, ან თუნდაც აი ყირიმის უზარმაზარი პლატფორმა სინამდვილეში ეს, ვიდრე ეს კონკრეტული კონფერენცია იყო, მაგრამ გარდა ამისა, აი ჩვენ თუ დავაკვირდებით უკრაინა მაგალითად მოლდოვასთან ერთად, აი ამ პატარა ალიანსების მობილიზებას ცდილობს, ხო, აი სამაგი კავშირები დიდ ბრიტანეთთან, პოლონეთთან, ასევე შეიკრა მაგალითად რუმინეთ-მოლდოვა უკრაინის წრედი, ასე რომ დავარქვათ, ხო, აი აქ პატარ-პატარა პროექტები, ახალი პროექტები, შესაძლებლობები და ლოჯისტიკური პოტენციალი იქნება ახალი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. იქნება ეს სამხედრო წვრთნები, ან ფინანსური დახმარებების გაცვლა, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერი საქართველოს არსად არ არის სამწუხაროდ პოლიტიკურად.
ორივეგან რაც დაასახელეთ, სხვა შორის ხშირად არასახელებენ ხოლმე ამ რა არ ვიცი რა დავარქვა, როგორ უწოდეთ დროებითი ალიანსები?
ცირე ალიანსები დავარქვათ, ხო.
ცირე ალიანსები, ხო, ვიდრე, აი ვიდრე იქნება მიღწეული მიზანი იმისა, რომ დიდი კოლგის ქვეშ აღმოჩნდნენ ეს ქვეყნები. უკრაინა, რომელსაც აქვს უდიდესი, არ ვიცი ვის აქვს დღეს ასეთი მხარდაჭერა დასავლეთისგან, უკრაინა ნათვლის, რომ მისთვის აქტუალურია ეს მცირე ალიანსები, ვიდრე ნატოს წევრი გახდება, ხო? 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. სმენელი ყავს ერთი. მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ ჩემი შეკითხვა. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ. გისმენთ?
უკრაინა, რომელსაც აქვს.
რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ, თუ შეიძლება.
ალო. დიახ,
გამარჯობა,
კალბატონ.
გისმენთ, გამარჯობა.
მივესალმები, კალბატონ ნინოს. ესე იგი, ზანეთ ესეთი რაღაც, რომ აი შავი ზღვა ვერ გახდება ნატოს ესა, რა ქვია, ზღვა, როგორც თქვა პატივცემულმა პესკოვმა. აბა ვისი ზღვა გახდება, ერთი ძალიან მაინტერესებს. ფანტაზიორის ერთი იყო შავი ზღვა, რა არის იმასთან შედარებით? ერთი პერიოდი ამ ხუთი საუკუნის წინ ხმელთაშუა ზღვა თურქეთის, ანუ ფრინველი პორტა ზღვა იყო და მართლაც ესე იყო, მაგრამ ერთი დრო არავის შეერჩენია ხუთა. აი როგორ უნდა გახდეს, აი ეს მაინტერესებს. ანუ ამერიკა მალე დაყოლებას გვიპირებს, ეს მაინტერესებს. კიდევ კალბატონო ნინო, ეს მაინტერესებს ხანდახარ ვახსენებთ, ხოლმე პუტინის ასაკიო. ცუდად არ გამორჩეთ.
მე ვახსენე პუტინის ასაკს.
მე
ვახსენე პუტინის ასაკს.
აქცენტები.
არასდროს მეხსენები
გეში.
ნახვამდი, მე მგონი. ბოდიში უკონტროლო რომ ხდება, გაიყვანეს თუ შეიძლება. გაიყვანეთ თუ შეიძლება შევონდე. არასდროს მეხსენები რაღაცებს რომ გადადის, რას მაბრალებს, რას არ მაკეთებ. რატომ უნდა ვახსენებდე, არ ვიცი, პოლიტიკოსების ასაკს. ხო, ხო, შეკითხვაში თავად თქვენს საუბარში კი გამეკვერდა, მე ვფიქრე რა ხდება თქო, მაგრამ ცოტა აგერიათ ნატოს სხვა გახდება, აბა ვისი სხვა უნდა გახდეს, ხო, პირიქით გამოგივიდათ და ვიცი რა, ანუ თulit რომ არ უნდა გახდეს, ანუ ასე შეგვიძლია შემდეგ როგორც გააგრძელეთ, რა თქმა უნდა ეგრე იყო. ხო, დაპყრობაზე და ოკუპაციაზე არ არის საკლაპარაკი, თქვენს ჯობს უპასუხოთ ამ შეკითხვას.
კი, აი აქ მე მგონი თან ჯობია საკუთრივ ამ მსმენელს ვუპასუხო.
კი, მსმენელზე ვამბობ.
და არა ზოგადადაც, ხო, ის რომ ნატოს ზღვა დაერქვას რაიმე ნატოს არეალი რაიმე გეოგრაფიულ ტოპონიმს, ეს არ არის ცხადია დაპყრობითი, ანუ საგარეო პოლიტიკა დღეს ასე არ მუშაობს, დღეს უფრო გეოპოლიტიკურ კონიუნქტურას უნდა შევხედოთ და ძალიან დიდი ალბათობით ცხადია და მე სხვა ვერსია არც მაქვს, როდესაც უკრაინელი ელიტის წევრები ამაზე საუბრობენ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, როდესაც ნატოს ყოფნა აქ უნდა გაიზარდოს, ყოფნაში შეიძლება იგულისხმებოდეს თავდაცვითი უსაფრთხოების მხრივ სხვადასხვა ლოჯისტიკური თუ პოლიტიკური პლატფორმების აქ უფრო გაძლიერება. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ შავი ზღვის წრეს, ასე ვთქვათ, თუ შევხედავთ, იკრება უკვე შავი ზღვის გარშემო თანდათან საქართველო და უკრაინა არიან ის სახელმწიფოები, რომლებიც ნატოს წევრობის მიმართ ძალიან ძლიერი ასპირაციით არიან წარმოდგენილი შავ ზღვაზე. უბრალოდ აქვთ ის კონკრეტული არაკონტროლირებადი გეოგრაფიული მომენტები, ასე ვთქვათ, სანაპიროების სახით, სადაც რუსეთის შეკავებაა საჭირო და რუსეთის გასვლაა საჭირო. აქედან გამომდინარე, ეს ტერმინ დაპყრობას ძალიან მოვერიდებოდი, ტექნიკურად არ არის სწორი. მე ცხადია და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაზე ჩვენ მსმენელს უმრავლესობა არც ფიქრობს აქ უფრო გეოპოლიტიკურ სტრატეგიულ ნაწილზეა საუბარი უკრაინელების მხრიდან ვიდრე რაიმე ტიპის არ ვიცი ხელახალ ოკუპაციაზე.
ხო, მეც მაქვს ამის იმედი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და მაგრძელებთ გადაცემას. რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოშიც, მაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოგწეროთ, მაგრძელებთ საუბარ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. ამ შემთხვევაში იმ ზარამდერა თემაზეც ვლაპარაკობდით, უფრო სასურველ პრიორიტეტებზე მოდით ასე ვიტყვი, რომელშიც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არ ჩანს ინტერესი საქართველოს ხელისუფლებისგან აქტივობა. რამშტაინი ახსენეთ თქვენ და რამშტაინს ვესწრებით.
კი, ეს ჩვენ რაღაცა პერიოდი, მაშინ როდესაც
ერთი თუ ორი შეხვედრა
არ იყო, ორი შეხვედრა, ხო. ამიტომ ვახსენე, რომ საქართველო ხდება თითქოს აი ეს ტერმინი, არ ვიცი რამდენად გასაგებია, მსმენელისთვის ad hoc სახელმწიფო, რომელიც არა პროაქტიული, აი მაშინვე არ ჩნდება თავის ინტერესების დასაყენებლად იქ, როცა საჭირო, არამედ აი როცა უკვე თქვათ მიიწვევენ, ან რასაც გარდაუვალია, ვერავცდებით ჩვენ მნიშვნელოვანი ვართ ტექნიკურად უსაფრთხოების ქოლგის შეკვრისთვის. ამიტომ ცხადია ჩვენ ამ პროექტებში ვართ, მათ შორის ამ რამშტაინის შეხვედრებზეც. Убралот ჩვენ პოლიტიკურად აღარ ვაყენებთ საკითხს, რომ ვართ მნიშვნელოვანი ღირებული წერტილი აი ამ უსაფრთხოების წრედის შეკვრისთვის. აი ეს არის აქ მთავარი, თორემ ტექნიკურად მე აი თქვენ შესავალში ამ კონფერენციის შესახებაც ახსენეთ, ტექნიკურად ამ კონფერენციაზეც ვიყავით, მაგრამ ეს არისო, ხო, ანუ ჩვენ გქონდა მოგცეს პატარა სიტყვა, ბატონი ლაშა-დარსალია გამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამ პატარა სიტყვით, მაგრამ აი ჩვენ არ ვიყავით პანელის ნაწილი, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ შესაძლოა ძალიან ისეთი პატარა მონაკვეთი იყო აი ამ უზარმაზარ მასალაში. კი, ცხადია, კარგია. კი, ბატონო, ამ შემთხვევაში ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გზავნილებიც არ გამოიყურება ხოლმე ცუდად, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო პლატფორმაზე უკრაინის მხარდაჭერის რაღაცა ჟესტებს თუ სპიჩებს გზავნილებს ვუკეთებთ, ასე ვთქვათ, გლობალურ საზოგადოებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ავთენტური ნაწილი არ ვართ ამ ყველაფრის და ეს არის ძალიან დიდი უკუსლა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ვიყავით ავთენტური ნაწილი და აღარ ვართ ამის თქმა მინდა.
ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი არის ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. საქართველოსი სმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. და შემდეგ მაყურებლებსაც მივაქცევ ყურადღებას, მოგწერეს რაღაცები. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ ნინო.
გამარჯობა.
და მაქვს ორი კითხვა.
ბრძანეთ.
პირველი, ესე იგი, არსებით იქნება. თუ არა, ალბათო ნინო, შავი ზღვის ქვეყნების დეკოლონიზაცია, რომლის მაგალითიც მისა ნატოს ქვეყნებმა ევროპამ კოლონიებთან მიმართებაში თავის თავაცხადია, შავი ზღვას ვერანაირად ვერ გავანთავისუფლებთ, რამეთ უკვე რუსეთის ჯერიც მოვიდა და როგორ ჩანს რუსეთს ამისი არანაირი სურვილი არ აქვს, მიუხედავად
იმისა, რომ
შეიძლება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პრაქტიკულად იგივე გაეკეთებინა მეგობრულ სიტუაციაში ქვეყნებთან.
შეკითხვა დასვით, რატომ შეიძლება?
რატომ არ სჯერათ რუსეთუნეებს, რომ თუ არა დეკოლონიზაცია, შავი ზღვის ნატოს ზღვად გადაქცევა ესე არ იქნება, იმიტომ რომ მოვიდა რუსეთის დეკოლონიზაციის ჯერი. და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი: თუ იძახი არგუმენტად მოყავს ფაქტი იმისა, რომ აი თურქეთს ზღვა ეკუთმოდა და არა მეფენი მეფობენ, არამედ დრონი მეფობენ, ლოგიკაში რატო ვერ უნდა ჩაჯდე, რომ რუსეთის მეფობის დროც უკვე იწურება შავი ზღვის პირეთში? ეს პუტლერისტები ესე დამყნობილი არიან ერთმანეთზე უარყოფაში? აგვიხსნა.
კარგი. შეურაცხყოფას ნუ მივაყენებთ ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, როგორ ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით. გამოხატოს გულისხმობ, თორემ გააკრიტიკეთ კი ბატონო ერთმანეთი თუ კი ეს, მაგრამ ნაკლებად საინტერესო მგონია თქვენი ბრძანეთ ხოლმე, ასე აჯობებს ეთერში. გამოეხმაურეთ და შემდეგ მაყურებლებს
Ხო, აქ მე მგონი კითხვა ჩემთვი ცოტათი ბუნდოვანი იყო, მაგრამ რუსეთის როლს
რატომ არ ჯერა რუსეთს თქვენ რომ გეკითხებათ, ხო, ესეთია.
ხო, რეალურად აქ მთავარი მაინც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის გლობალური სტრატეგია, რომელიც რუსეთის შეკავებაზე და რეგიონიდან გასვლაზეა ორიენტირებული, რატომ არ ეს პროცესია აქ დაჯერება და წმენების საკითხი, მოკლედ ძალიან მინიმუმამდე ახლა დაყვანი როგორც წესი საგარეო პოლიტიკაშიც და უსაფრთხოების პოლიტიკაშიც, ამიტომ ჯობია ალბათ რომ უფრო სტრატეგიულად შევხედოთ ამ საკითხს, ვიდრე ასე ცრურ წმენების.
უყურეთ, ქალბატონი მაყურებელი გწერს. ვნახეთ სამწუხაროდ უკრაინის დაცულობა. ეგეთი მხარდაჭერა ნამდვილად არ მეხარბება. უფალმა დაგვიფაროს. რა ხელი აქვს შტატებს იმ კონტინენტიდან აქ რუსეთი იქ შეეჭრა მის სივრცეში? არავარ რუსეთის სასვენიშნები არ არის, მე თვითონ ვიგონებ. არავარ რუსეთის ადვოკატი, მაგრამ არ გვინდა მრუდე სიმართლე და ოპონენტი თქვენი აზრის რომ შემოვა ეთერში ასაუბრეთ, ნუ ბლოკავთ სამწუხაროა. ბოლოს ვიტყვი რაც მე მეხება, არავის ბლოკავ. როცა ეს საუბარი, ამ საუბარს აქვს შინაარსი, როცა უკვე ადამიანი რაღაც ისეთ სიძახის აბსურდს და დროს ხარჯავთ, მენანებ ახლა ეს დროც ამ განმარტებისთვის, მაგ შემთხვევაში ვაძლევ თავისუფლებას, რომ ზარი შევწყვიტო. და რას მოგცემდათ ის საუბარი, მე არ ვიცი, მე მონოლოგში ყვირილი ბატონის რაღაცის უკაცრავად, მაგრამ ხო, მოკლედ. პირველ ნაწილზე. ეს არის ის, რაც ეხმიანება რეალურად საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელ პოზიციას. და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ, პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით ახლა როგორც მითხრეს რეკლამის შემდეგ და ვინც ახლა შემოგვიერთდით პალიტრაზე უსმენთ ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას, დღეს ვლაპარაკობთ სტუმართან ერთად საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე, პრიორიტეტებზე, არსებულსა და სასურველზე. ამ ძალიან აქტიურ საფრთხეებითა და შესაძლებლობებით სავსე პერიოდში ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი.
პირველ რიგში კომენტარი, აი პირველი ცოტა მე მგონი რიტორიკული ნაწილი იყო იმის შესახებ, რომ ნახეთ უკრაინის უსაფრთხოების შესაძლებლობები, ხო, შეიძლება ზუსტი ციტირება არ იყოს, მაგრამ
არა, ნახეთ როგორც იცავენო, ხო, კი, ირონია, უგმერთმა დაგვიფაროსო, ასეთი დაცვა არ მჭირდებაო და რა ხელი აქვს შტატებს იმ კონტინენტიდან აქო რუსეთი ხوار შეეჭრა იქ იმ თავის სივრცეშიო, არ გვინდა მრუდე სიმართლეო, ანუ ასეთად ეჩვენება ჩვენი საუბარი, როგორც მე ვხვდი.
კი, შტატებზე და ზოგადად სხვა აქტორების ინტერესებზე აუცილებლად შევხედავ სტრატეგიულ ჭრილში, მაგრამ აი მანამდე აი ამ სარკასტულ მიმართვებს, რომელიც გვესმის ხოლმე ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში და ხშირად ნაკვებიც არის პოლიტიკური ელიტის მართველი პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, ამაზე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ უკრაინამ რეალურად იმაზე მეტი მედეგობა აჩვენა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ვიდრე მისგან მოელოდა ვინმე. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ამას დავაფასებთ ასევე ჩვენთვის სამაგალითოდაც, ჩვენი მზაობაც ძალიან კარგი იქნება ჩვენი უსაფრთხოების დაცვისთვის თუ იქნება ასეთი. ეს ძალიან ემოციური ნაწილი იყო ჩემი პასუხი.
არც თუ ემოციური უსაფრთხოელი აქვს.
რაც შეეხება შედარებით უფრო სტრატეგიულ ნაწილს, ასე ვთქვათ, რა ხელი აქვს აშშ-ს ვთქვათ უკრაინაში, აქვს ხელი ცხადია, იმიტომ რომ ეს არ არის უშუალოდ აშშ-ს ტერიტორია, სადაც საომარი ოპერაციები მიმდინარეობს, მაგრამ ეს არის ასე თუ ისე საბოლოო ჯამში უფრო დიდ საფრთხესთან დაპირისპირება, ვიდრე არის კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე რაიმე ტიპის კონკრეტული სამხედრო თავდასხმა. ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ ბევრად უფრო სტრატეგიულად, პოლიტიკურად. რუსეთის შეკავება ამ შემთხვევაში, რომელიც მოიწევს სხვადასხვა ხერხებით დასავლეთისკენ, ეს იქნება საზღვრის თვალსაზრისით თუ გავლენის სფეროს თვალსაზრისით, ცხადი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოება არის გლობალურ უსაფრთხოებაზე დაფუძნებული, ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროკავშირთან, საკუთრივ ევროპასთან, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მარტო ევროკავშირში არ არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან გამომდინარე ის, რაც უახლოვდება ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ველს, ის ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებში არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს საგარეო პოლიტიკა არ არის მხოლოდ ტერიტორიებით განსაზღვრული და კონკრეტული საზღვრებით განსაზღვრული, არის ბევრად უფრო სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, კოლგების, ალიანსების, კავშირების და გავლენის სფეროების ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საფრთხე არის იყო მათ აღიქვეს თავიანთი ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე წარმოშობილ საფრთხე უკრაინის ტერიტორიაზე აი ასეთი სრულმასშტაბიანი შეჭრა. არ ვიცი რამდენად სრულყოფილად დაახსენი მსმენელისთვის, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში ხო ახსენით.
ამას ამბობენ
მსმენელები თვითონ გადაწყვეტს, ხადია. არის კიდევ იგივე პოზიციიდან კომენტარი ბატონი დავითისგან, თქვენი სტუმარი თეორიებით ხსნის საქართველოს სად უნდა იყოს, რა უნდა გააკეთოს, პრაქტიკული ახსნა რა შეიძლება ჩვენს აქტიურობას მოხვეს უკრაინა. იგივე ათოსი ასე ვთქვათ და მსმენელიც გველოდება და
ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ ომი შეიძლება მივიღოთ სახელმწიფოში, რომლის ტერიტორიაზეც სამი სხვადასხვა სახელმწიფო აღიარებული ჩვენი მთავარი ეგზისტენციალური მტრის მიერ, ეს საფრთხე საქართველოსთვის ყოველთვის არსებობს უსაფრთხოების დონეზე. ამიტომ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით პირიქით, არათუ უნდა გავექცეთ პრაქტიკულად, არ ვიცი თეორიის მიღმა პრაქტიკულადაც უნდა ვიფიქროთ, როგორ უზრუნველყოთ ეს უსაფრთხო, როგორ უზრუნველყოთ ის, რომ ჩვენ ომი არ გქონდეს ქვეყანაში. და ეს არ არის ნამდვილად იზოლაციონიზმი, არ არის ეს გზა. პირიქით ეს უფრო მოწყვლად სუსტს ხდის ჩვენ უსაფრთხოებას და სისტემას ზოგადად.
და კიდევ უფრო მიმზიდველს რუსეთისთვის, რომ
აბსოლუტურად
გამოისეიროს.
აბსოლუტურად, როცა მას ეს დასჭირდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო. ფალდაზე ეს არ მოხდება, მაგრამ რუსეთი ამას გადაწყვეტს თავისი სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, თუ კი ეს მოუნდება. ამ მდგომარეობაში როგორშიც ეხლა ვართ, ჩვენ არ გვაქვს კოლგა, არ გვაქვს ოფიციალური არანაირი გარანტია უსაფრთხოების უფრო გლობალური მასშტაბით, ასე რომ ამაზე თუ არ ვიმუშავეთ, ისევ-ისეთვე მოწყვლადები დავრჩებით, როგორც შეგრძნება აქვს დღეს საზოგადოებას, რომ ვართ.
მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობისა, ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სახელი ქალბატონო
ნინო არის სტუმრის, ნინო სამხარაძე ჩვენი სტუმარი.
ისან ქალბატონო ნინო, აი ჩემთვის გაუგებარია, სანამდე შეიძლება იყოს მოთხოვნა საქართველოს და ნატოში შესვლაზე, როდესაც უბრალოდ აგვხებულობენ, ახლა თურქეთი როცა დაჭიდა 90-იან წლებში მიიღეთ, აგერ საათნახევარში მიიღეთ ფინეთი, ანუ რა პრობლემა?
მე ხედავთ განსხვავებას.
გამოიჩინოს ჩვენი მიღება, როდესაც უბრალოდ არგ
დიახ გაწყდა ხო
რუსეთის ეგიდეს რუსეთისგან დასაცავად მინდა ნატო, აი ძალიან ხო პრიმიტიულად მიწევს ამის ახსნა, ხო? ანუ რუსეთის გამო არ მიიღო უკრაინა თავის წევრად და არც ეხლაგებულობს.
არასწორია რასაც ამბობთ, მაგრამ კი
ბატონო, აი არც ფენაში არა ვარ, მე უბრალოდ მინდა რომ აი გაგიგო, თქვენ გაგიგოთ, ხა შეიძლება დაფინანსებას გებულობთ ორგანიზაციიდან, რომელიც გამომდინარე თქვენ.
კარგი, ბოლომდე გადაწყვიტეთ, რომ ფეხები გაიწმინდა ჩვენზე, მაგრამ ერთი რამ მითხარით, მოგცემთ ამის საშუალებას, არ აუშავს, არ არის პრობლემა. ერთი რამ მითხარით, წყდება თქვენი ხმა. ერთი წუთი გესმით ჩემი ხმა? ხმა გესმით ჩემი? თქვენ თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, თქვენ რა გსურთ? აი თქვენთვის რა იქნებოდა სასურველი? არა, ნუ მეყვეთ.
ანუ ქვეყანა რუსეთი, რომელიც ბედმა გვარგუნა, ჩვენი მეზობელია, ხო? ამ ქვეყანა ასაგებად გვითხრა, რომ მე არ ავიტან ჩემს ტერიტორიაზე, ჩემს ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მე არ ავიტან ნატოს შემოსვლას. ეხა ბატონმა მამუკა კოძახია მე ხა კომენტში დაწერა, რომ რუსეთმა ჯარები ისო ბირთული არ აქვს განალაგა ვენესუელაციო და კუბაში. კუბაში სწორედ 63 წამში, 63 წელში.
კარგი, დაასრულეთ თქვენი ნაწილი, ბატონ მამუკას იქვე უპასუხეთ მაშინ კომენტარებში, რა ბოდიში. ბატონ მამუკას იქვე უპასუხეთ, თქვენი დაასრულეთ. ეხა კი წყდება დრო და დრო.
ხო და 2001-ში ბაზა გაიყვანა რუსეთმა კუბიდან და გაკოლებული იყო პუტინი.
კუბას დავანებოთ თავი ერთი წუთი, საქართველოსთვის რა გსურთ, ხო?
ხო და ამას ვამბობ, უბრალოდ რა ქვეყანა რუსეთმა გიქრა, რომ მე აქ ამას
გავიგეთ რა თქვით.
ხო. და სამთვეში 2008-ის ბუქარესტის სამიტიდან ჩვენ მივიღეთ დაკარგული ტერიტორიები, სხვაზე წყულებამაც აღწევა ედა, ხო?
ან
ლაიტი როგორი მომენტია, ეს კარგად იხურა შავა ნათელაშმა, დასავლეთ უყარვათო.
კარგი, ბოლოს რა ხდება თქო? ერთი წუთი ყველაფერს ნუ მე ნუ ყველა ციტატას ნუ მოიყვანთ რაც გახსენდებათ. ერთი წუთი. პოზიცია ერთი წუთი ბატონო, კარგი, მომიწევს რომ გავთიშოთ, დრო მინდა რომ ცოტა
დავა.
ხო, მაშინ დაასრულო, მინდა რომ დაასრულოთ. ბოლოს რა ხდება ამას გეკითხებით? Да, რომ ითვალისწინებთ რუსეთის ამას, მე რა ხდება?
ორგანიზაცია შეშლაზე რომიდანაც არა
და წამოვწექით.
ანუ ის მაინც გეშოდინება რომ არ ვაგიზ
და რა ხდება ამის მე რა გონიათ თქვენ? რა გონიათ? არაფერი.
ელემენტარულად უბრალოდ საბაბი მაინც აღარა, გეთქვა ხო? ანუ მითხარ და
საბაბი ჰქონდა და იმიტომ შემოიჭრა რამდენჯერმე.
ანუ რაფეროგებია უკრაინა დაანგრიეთ 40 წელი დაჭირდება იმის ამბენა. და ეუბნებიან თუ დაამარცხებ რუსეთს მაშინ მიიღებ ნატოში, აი მე ვიცინიპი და ამორალი.
კარგი, გავიგე, ყველაფერი გავიგე.
ხო, ცენ უბრალოდ სანამდე შეიძლება
ყოილად გონიათ სამწუხარო. მე კარგი, მადლობა. დავასრულოთ რაღაცნაირად. იცი რა, გარკვეულ წილ ასეთი ადამიანების რაღაც ირონიის გარშემო, აი რა ნაწილში მშურს იცით, რომ ასე ჯერა, რომ ასე თუ იზამს, ანუ არაფერს თუ იზამს, ყველაფერი მშვიდად და კარგად იქნება და ვიქნებით ესე ჩიტების ჭიქჭიქში. საქართველოს ტერიტორიის მეხუთედი არის ოკუპირებული, ეს გვავიწყდება. ამასაც ვიცი ხო ეს ბატონი, რასაც მიპასუხებს სავარაუდოდ, მაგრამ არ ვიტყვი. მოდით, ამასაც სხვაგვარად ხსნიან, იმის ბრალი იყო, ამის ბრალი იყო და ასე შემდეგ. ბედმა რო თუ ღმერთმა გვარგუნაო, თუ როგორ ბძანეთ რუსეთი მეზობლადო. ეს საჭიროებს ამგვარი მეზობელი საჭიროებს შესაბამის ადეკვატურ სტრატეგიას და პოლიტიკას უსაფრთხოებისა პირველ რიგში საქართველოს გავსი ქვეყნისგან და იმას რომ ქვეყანა იყოს უფრო ძლიერი, არა უფრო სუსტი და კიჩემო ბატონო პოზიციით, არამედ ძლიერი. არა ის რომ შეუვარდე ხახაში კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსეთს, არამედ იზრუნო იმაზე რომ არისო ადვილად გადასაყლაპი. რა ვიცი, მე ასე ვხედავ. ეხა ვინ გიხდის ფულს, ვინ არ გიხდის, ამაზე მილიონჯერ მაქვს ნათქვამი ამ ეთერში რადიო თავისუფლების შესახებ კონკრეტულად მის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე და არავის არსად დამალული არ არის დაფინანსება რადიო თავისუფლების და ხო ამას დიდი გამოცნობა და ის არ სიბრძნე არ ჭირდება. რამდენჯერაც იტყვით, იმდენჯერ გავიმეორებ, მაგრამ დროს ხარჯავთ ყოილად. გისმენთ ქალბატონინო, მინდა აუცილებლად რომ გამოეხმაურეთ. აა
კი, კი.
და ბოდიში იმ ულტიმატუმებამდე, ბოდიშს ვიხდი, რუსეთის ულტიმატუმებამდე, რუსეთს აქვს თავისი გეგმა და თავისი მიზნები, თავისი ამ სურვილები, თავისი ამოცანები და ასე შემდეგ. და ცდილობს ყველა თავისი გზებით ამას მიაღწიოს. იმ ულტიმატუმებამდე, რომელიც იყო 2021 წლის ბოლოს რუსეთისგან ნატოსა და ვაშინგტონისადმი. დამისახელეს თუ შეიძლება რა მოძრაობა გააკეთა ან უკრაინამ ან ნატომ ან ვაშინგტონმა უკრაინის ნატოში ინტეგრაციისთვის, აი რა იყო ესეთი მკვეთრი ან რამე თვალსაზრისით. უბრალოდ ეს იყო ნაწილი სცენარისა, რომელიც რუსეთმა წამოიწყო, გააგრძელა და განახორციელა კიდეც. მე მაქვს ჩემი შეხედულებები იმაზე რა უნდა ექნა დასავლეთს ამ ულტიმატუმების მერე, რა არ უნდა ექნა, მაგრამ ამით თავს არ შეგაწყენთ ნამდვილად, გისმენთ?
კი, ამ კითხვას გავეპასუხები ორი განზომილებით დროითი. არა, პირიქით მე დავამატებ, შევავსებ ასე ვთქვათ თქვენ ხო პატარა მონოლოგს, რომ ერთი მხრივ დროითი განზომილებით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს თავის ისტორიის მანძილზე არ ყოლია რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი მთავრობები სხვადასხვა ფორმაციაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ნამდვილად არ უშველია ასე ვთქვათ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, ხო? მათ შორის ჩვენ ეხლა რომელი მთავრობაც ყავს, რომელიც მესამე ვადით ყავს რეალურად, არ არის პატარა დრო ნამდვილად. თავიდანვე იმ განწყობით მოვიდა ხელისუფლებაში ქვეყანაში, რომ ნორმალიზება უნდა მოეხდინა და ამის სასარგებლოდ გადადგა კიდეც პოლიტიკური ნაბიჯები რუსეთთან ურთიერთობის. ამ ნორმალიზების ფონზეც კი ჩვენ კვლავ 10 წელზე მეტია წეღან ვახსენე და ჩემთვის კიდე ეს პარადოქსია, რომ გვაქვს ჩვენ ტერიტორიაზე სამი სახელმწიფო რუსულ აღქმაში. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ თუ კი ჩვენ ამ იზოლაციონ ნეიტრალიტეტი, ძალიან ესეთი პოპულარული სიტყვა და შეიძლება მსმენელისთვისაც უფრო გასაგები, თუ ნეიტრალურად განწყობილი ვიქნებით ამ პროცესების მიმართ, ნამდვილად არ მგონია და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აღქმა. ძალიან ბევრი კვლევით, ანალიზით, ექსპერტული მოსაზრებით დასტურდება, რომ ეს არ უზრუნველყოფს ჩვენ უსაფრთხოებას. არავითარ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დიდი ფანტომი, ასე ვთქვათ, და მინდა, რომ საზოგადოებამ ეს გაიაზროს.
ჩვენ არ გვაქვს ჩემ თაობას გულისხმობ, არ გვაქვს კარგი და საკმარისი განათლება. შეიძლება არა მხოლოდ ჩემ თაობას, მაგრამ კონკრეტულად ვამბობ პოლიტიკის საკითხებში, რომელსაც ვთქვათ, რა ასე მივიღებთ ზოგად განათლებას გულისხმობ, ნეიტრალიტეტი მათ შორის არ არის ის, რომ გამოვა ქვეყანა, საქართველო გამოვა და ნეიტრალური ვარ მე და აჰ, კარგით, მაშინ ირგული ყველა იყო, აა, ნეიტრალური ბრძანდებით, კი ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ. ასე არ არის. გაცილებით რთული საკითხი, ინდივიდუალურია ის ნეიტრალიტეტიც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიაში და კიდევ ეს ნეიტრალიტეტი ასევე არასწორად და ზარმაცულად გაგებული ამბავია საქართველოში. მე რასაც უსმენ, ასეთი შეტაბეწილება მრჩება, რომ ხო, ნეიტრალურები ვართ და წავედით, ხა, აღარ გვაქვს სადარდებელი არაფერი. ნახეთ თქვენ მიუმხრობლობის და ნეიტრალიტეტის ეპოქა როგორ გამოიყენა, გამოიყენეს ფინეთმა და შვედეთმა, რა ქვეყნებად ჩამოყალიბდნენ მათ შორის და არც თუ ბოლო ადგილზე და უპირველეს ყოვლისა ვიტყოდი უსაფრთხოების და თავდაცვის ნაწილში. იმიტომაც სიხარულით და მეცი რა ქვია და უყოყმანოდ შევიდა ფინეთი და შვედეთიც მალე შეუერთდება, დარწმუნებული ვარ, მალე გაირკვევა თურქეთთან ამბები, რაც ის შიდა ამბები გადაივლის თურქეთში არჩევნების. იმიტომაც მოხდა ასე, რომ დღენახევარშიო თუ როგორღაც თქო მსმენელმა.
ხო, თვლად დღენახევრიანი პროცესი არ იყო, მაგრამ ისეთი სწრაფი იყო, რომ მისმის რომ თავში ხვდება. და ხო, კიდე ერთი პატარა შევსება ამ ნეიტრალიტეტის შესახებ, რაც მე მინდოდა, ერთი დროითი გამოცდილება ჩვენი ამას არაჩვენებს, რასაც მსმენელი ამბობს, და მეორე, რისიც მას ჯერა უფრო სწორად, და მეორე სივრცეშიც რო შევხედოთ, ყველაზე მსგავსი უსაფრთხოების თვალსაზრისით და რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით უკრაინის გარდა არის ჩვენთვის მოლდოვა, რომელიც ასევე უნდა იყოს იმის ანტიმოდელი, ასე ვთქვათ, რომ მაშინაც კი, როდესაც ქვეყანა ნეიტრალურად პოზიციონირებს საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე, მას ის პრობლემები ტერიტორიულ რბილ ძალასთან და ხისტ ძალასთანაც მათ შორის კვლავ რჩება და ჩვენ ნახეთ აი ამ ომის განმავლობაში მუდმივად სტრესის, საფრთხის, ახალი განგაშების ქვეშ არის ეს ქვეყანა.
სრული დატვირთვით ახორციელებს იქ თავის სცენარებს რუსეთის სხვადასხვა ინსტრუმენტით, ხო?
კი, ასე რომ მე ამ სმენელსაც და მსგავსი შეხედულების მსმენელსაც მოვუწოდებდი, რომ გადაიაზრონ, იფიქრონ უბრალოდ ამაზე, რეალურად ნამდვილად გჯერა თუ არა, რომ რუსეთი ამ ფორმაციის რუსეთი, როგორიც ის დღეს არის, გაგებით, ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილად მოეკიდება თუ არა იმას, რომ საქართველო არის ან პოტენციურად შეიძლება იყოს ნეიტრალურად განწყობილი იმ პროცესების მიმართ, რაც აგერ ჩვენ ყურის ძირში ხდება.
რაუცნაური წარმოდგენა აქვს ბატონ დავითს ჩემზე, მაგრამ კი ბატონო, გქონდეთ როგორიც გაქვთ მიუღებლობა, განსხვავებული აზრის აუტანლობა გაქვთო, თქვენი აზრებიც მიუღებელია ბევრისთვის, ვცდილობ რომ აზრები ჩემი ნაკლებად თქო სხვათა შორის, მწამს რომ თქვენთვის სრულად მისაღებია დღესვე ჩაერთოს ომში საქართველო. ყოჩახ ბატონო დავით, რა კარგად გაგიგიათ, რა იცით თქვენ, მე რა მინახავს და რა მსურს და რა არ ვიცი ხო, და რა დაემართება ამით ქვეყანას საერთოდ, განცდა არ გაქვთ სამაგეროდ ამერიკა ბედნიერი იქნება? ძალიან ძალიან მაპატიეთ, არ ვიტყვი როგორი მსჯელობაა ეს, არ ვიტყვი იმ სიტყვას, მაინც მოვერიდები პატივს ცემ სხვა მსმენელებს და თქვენს საკუთარ თავს ასევე პირველ რიგში. და დაგვრჩა ორიოდე წუთი ომის თემა არის, მოკლედ, ეს ძალიან ძაფრი, წვავე, შიში, მეხსიერებაში, აწმყოში ბევრი ადამიანისთვის და ეს ნუ გავიწყდება, თქო, ამას ვამბობს სულ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს მცხოვრები ადამიანები ნუ გავიწყდება. მათთვის ომი არ დასრულებულა, ომი არც თეორიულად დასრულებულა, გვაქვს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დღემდე და არ ვიცი რა, ვერ ხსნი ამ უსურველობას საზოგადოების ნაწილისა, რომ მეტად დაცული იყოს. რა შანსი, აი გაძლევთ ამ ბოლო ორ წუთს თქვენ, რა შანსი აქვს დღეს საქართველოს იყოს მეტად დაცული და რას უშვებს ხელიდან.
Პირველ რიგში ორ ნიუანსზე დავსვამ შეჯამებით აქცენტს. Პირველ რიგში შედა საზოგადოებრივი განწყობა და აღქმა ომისა, სანამ იქნება ასეთი, როგორიც არის ნაწილში ყოველ შემთხვევაში. იმე ომი, როდესაც გგონია მხოლოდ ბომბი, გრევა და ასე შემდეგ, სანამ არ გავაცნობიერებთ, რომ ჩვენ ამ ომში ვართ, ისედაც უკვე შეიძლება იარაღი არ გვიჭირავს ხელში, მაგრამ სხვა საფრთხების, სხვა შეტევების ქვეშ ვართ გამუდმებით თან. აი ამას სანამ არ გავაცნობრი, ახალი რეალობა, ეს უკვე ახალი სამყარო, ახალი საგარეო პოლიტიკა, ეს არ არის მონღოლების ან ოსმალების შემოსევა ან ასე შემდეგ, ასე აღარ უნდა აღიქვა საზოგადოებამ ომის კონცეფცია დღევანდელ თანამედროვე საგარეო პოლიტიკაში, ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკაში. ეს ერთი. მეორე მთავარი გზავნილი აქ არის, რომ რეალურად ჩვენ, ჩემი მთავარი დღე ეს აქცენტი, რაზეც მინდა რომ დავსვა, არის რომ რეალურად ჩვენ შავი ზღვა უნდა გავიხადოთ ეხლა იმ იდენტობად, რომელიც, აი როგორც ერთ-ერთმა მსმენელმა ბრძანა, არ გვიღებსო, ხო, ეს ნატო, ეს არ გვიღებს, არის ძალიან მანიპულაციური ყოველთვის. არ არის ასე, არ გვიღებს. არის ეს პროცესი, არის ეს თანამშრომლობა, არის ეს ასევე ჩვენი მხრიდან, ჩვენი საკუთარი თავის დაყენება გლობალურ რეჟიმზე. ანუ დაყენება ისე, როგორც შავი ზღვის სახელმწიფო, ამას არ ვაკეთებთ დღეს. სამწუხაროდ ჩვენ არასდროს არ აღვიქვამთ ჩვენ თავს, პირიქით ბლოკავთ და უკანწევთ იმ პროექტებს, რომლებმაც ჩვენ უნდა დაგვაკავშიროს შავი ზღვით დასავლეთთან, რაც წარმოგვიდგენია რომ გეოგრაფიულად ჩვენი მთავარი დაბრკოლება. სინამდვილეში ეს როგორ წარმოვაჩვენ, გეოპოლიტიკა ეს არის, ხელოვნება ეს არის, როგორ წარმოვაჩვენ ჩვენ
შესაძლებლობა.
აბსოლუტურად, ეს არის საზღვარი თუ ეს არის კავშირი. აი ამაზე უნდა ვიმუშაოთ პირველ რიგში, გადაწყვეტილების მიღებ და სტრატეგიულ დონეზე. ამას თუ მაყურებელიც კარგად გაიაზრებს, ეს იქნება ძალიან ზუსტი, ყველაზე ლოგიკური გაგრძელება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსისა.
ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ძალიან დიდი მადლობა. ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ავიყოლიოთ არა სხვა იმის იმაში მსმენელ და მოყურებელი, რომ შეიცვალონ აზრი, პოზიცია, სხვაგვარ იფიქრონ. უბრალოდ ვიყოთ ამ აქტიურ პროცესში ფიქრისა, აზრების გაზიარების და შევეცადოთ, თუ შეიძლება რომ ეს შეურაცხყოფის გარეშე გავაკეთოთ. ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ბევრად უფრო უკეთეს იქნება და შედეგი უფრო ექნება. ამას და საინტერესო რაც თავარია. მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. Да, გემშვიდობებით მე ორ შაბათამდე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
think of how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be now.